Olatza gutiko Portland fabrika, Portland Valderribas enpresak sortutako hondakinak errausteko planak hautsak arrotu ditu sakanan eta inguruan. Eneko, Olatza gutiko hiru mugak batera, plataformako kidea, egunon.
Egunon, bai.
Ze plana dago Olatza gutien? Zertan datza plan hori?
Zertan datza? Azken batean, hola, azker batean esateagatik, orain arte Portlandegi bat izan dena, bertako labeak erabili nahi dituzte, bai FSC multinazionalak nola Nafarrako gobernuak, labe horiei errausketa, hondakinen errausketa helburu garen planta bat eraikitzeko. Hau da, momentu honetan eraikitak dauden labe horiek, flinkerra edo azken batean Portlanda erabiltzeko izatea baino, errausteko ez da.
Ze ondorioak ekarriko lituzkete hoiek?
Ze ondorio, egia esan, edozein arlotik ikusita, ondorio nahiko, nahiko latzak ekarriko zituen, ez? Ekonomikoak, osasuna, etorkizuna. Esate baterako eta modu konkretuago batean hitz egiteagatik, osasun aldetik, bertatik emititzen diren dioksinak eta furanoak batez ere kontuan izan da, eta jakinda, erraustegi planta batek azken batean direla, dioksina eta furano gehienetarikoa jariatzen dituen planta, esate baterako, demostratu dago osasunean sorterazten dutela hipertentsioa adibidez, batekoa behortua, asma, bronkitisa, arnaz zein zirkulazio aparatuko gaixotasunak, nefropatia, gero zentzu honetan ekonomia aipatzeagatik honek duen eragina bai nekazaritzan, bai abeltzaitzan, bai sektorik turistikoan, sekulakoa da, ez? Azken batean, kutsatzen duelako lurra, kutsatzen duelako ura, kutsatzen duelako aizea, osasun aldera buelta emanez, eta jakinda, adibidez, urdalur urtegia 5 kilometro eskasetara dagoela, eta sakanaren gehiengoa bertatik ura hartzen du, nola da posible errausketa planta bat, 5 kilometro baino gutxiagorako dagoen distantzia batean kokatzea urdalurretik. Zer esanik ez giza, zer esanik ez biztaneriagatik. Olazti, metro eskasetara du, errepidea zeharkatzea besterik ez dago. Altsasu, kilometro, lerro zuzenean kilometro baino eskasera dago, kilometro bakarra baino eskasera dago. Eta, zentzu honetan, honek duen edapina jakinda, bildu gara azken batean irumugak, bai Arabako lautada, bai Ameskoak, bai Gorrierri eta bai Gusakana, proiektu honi aurre egiteko.
Hain zuzen, eragina, Sakanan ez bakarrik, baizik eta Araban eta Gipuzkoan ere somatuko lukete?
Noski baietz, ez, esan duguna, hondakinen erapen hau, batez ere diosinak eta furanoak, demostratu dagoela, bila kaltegarrienak, ez, eta aipatutako, asma bronkitis, arna zapuratuko arazoak, honek, edatzen ditu, kalkulatzen da, 20 kilometro karratuko, lerro zuzenean, 20 kilometroko diametroa, markatu 20 kilometroko erradioa duen, diametroa duen zirkunferentzia batean, ez? Eta zentzu horretan, hartzen dutena, eta horren ondorioz, elkartu gara gu, eta honi aurre egiteko, lanean ari gara.
Esan behar urteetan, Portlandak dirua eta kutsadura ere, eman diola Olatza gutiko herriari.
Hemen txea saldu dizkizudan gaixotasunak izan dira nahiko konkretuak, ez? Baina modu batean esateagatik, prebentzio aldetik, llamamento de París esaten dena, llamamento de París, non berreun, 2 milioi mediku inguru, sinatzen duten adierazpen hau, llamamento de París, 2 milioi zientifiko mediku inguru sinatzen dutena, oartarazten dute jendea, kaioen kaltea. Zentzu berean, Estokolmoko konbenioak baita akordio internazionala dela, 162 herrialdek sinatu dutena, baita adierazten dute zenolako kalteek sortarazten dituzten dioxina eta furano hauek, eta jakinda errausketa plantek direla dioxina eta furanoen jariaketan paper edo garrantzik egena dutena. Eta hauek hitz egiten dute prebentzio aldetik, eta gero hortik kaleratzen dituzte sortarako dituzketen kalte, osasun kalte guztiak. Gero esan bezala, nekazaritza, lurra kutsatuta geratuko litzateke, abeltzaintza, animaliek, ala nola, animaliek lurretatik jartzen jaten dituzten jakiak baita kutsaturik egongo liratekela, kokapena, biztanleriaren kokapena, urtegia, arte naturalak, urbasa, izgorri, aratz, aralar, ez dago inolako arazorik hemen txedirudienez egiteko nahi dena, ez? Eta, esaten zena, plan integral de gestión de residuos de Navarra, pigrin delakoa, bertan, esaten zen, sakanan eta konkretukin olaziko porlandegian ezinezkoa izango zela errausketa planta bat aurrera edo bideratzea. Zergatik, bastante bere kokapenagatik, biztanleriaren gertutasuna, parke naturalak, urtegiak, eta zentzu horretan, ezinezkoa izango litzatekela sakanan kokatzea. Bai, hala ere, FCC eta honetan Nafar gobernuak eskutik doazelako aurrera jartzen dute proiektu honekin, ez?
Enpresaren zuzendaritzak zergatik nahi du plan hori? Fabrika existeko?
Existeko errausketa besterik dela bideragarria. Bai, hori da gezur galanta hauek non baitetik bideratzeko duten modu bakarra, eta jasotzen ari garen gezurran dana sekulakoa da, ez? Esaten dute hori dela bideragarria bilakatzeko modu bakarra. Olazkin sortzen den porlandegia demostratu ditago Espainiar Estatu mailan dela onenetarikoa. Onenetarikoa porlandegian. Zergatik botatzen dizkugute olako iruzurrak, zergatik dira hain gezurre utxetan besterik ez ari dira. Eta are gehiago, hauei ze inporta zaie lana, hauei zer inporta zaie jendearen ongizatea, non demostratu dizain kompetentzia desleala egiten egon direla, eta ez dakit milioi euro zor dizkiote Nafarroako arka publikei, azken batean kompetentzia desleal egiteko, egiteagatik, eta porlanaren prezioak badosteagatik du ez legalean, ez? Eta administrazio publikoarekin sekulako zorra du. Zementos Porlan Valderribasek azken batean kompetentzia deslealaren baitan kokatu delako. Eta jarrera honek esaten da berreun baino gehiagoko lanpostu txikitu dituela jarrera honen gantik, kompetentzia deslealaren gantik. Hau da, hauei ze importa zaie jendea, ze importa zaie lana. Hauei importa zaien bakarra da beraien etekin ekonomikoa eta listo. Eta gezurrik ez esateko, nazkaturik gaudela ja olakotan zentzutea.
Aipatu guztia dela kausa, irumugak batera plataforma eratu zenuten. Nola sortu zen?
Azken batean, sorrera kokatzen da, lehenago ez, igual aurretik dara ma... Sortu zen duela 8 hilabete gutxi gora bera, azken batean proiektu hau forma gehiago hartzen hasi zenean, ez? Eta adibidez, lotzeagatik Nafarroako gobernuarekin Martzinak bere azkeneko hauteskundetarako kandidatura aurkeztu zuen Nafarroako Olaztiko porrandegian, ez? Eta ja ikusi genuenean hau forma serio bat hartzen ari zela, eta ikusi genuenean beharra hiru lurraldeak elkartzeko, hortxe hasi ginen batera lanean, eta modu honetan batez ere proiektu hau forma sakona hartzen ari zenean hortxe elkartu ginen, ezta?
Zertan ari zarete azken bola honetan?
Azken bola honetan hauek beraien inposizio, beraren jarrera inposatzailea aintzat hartuta, zertan ari garen. Adibidez, orain arte, bai udalek nola herritarrek ezezko borobila adierazi diote proiektu honi. inguruko udal guztiek eta herritarrek azkeneko manifestazioan 7000 lagun inguru bildu ginela eta ezko borobila adierazi genion proiektu honi. Baina ze gertatzen da, babestaldetik baita lanean ari direla ba, proiektua aurrera ateratzeko. Azkeneko notizia izan zen Roberto Jiménez, Nafarroako lehendakari ordena dena edo, bere deklarazioak izan zirela azkeneko maiatzaren 17an, aurreko aste azken edo ostegunean ez dut oso ondo gokatzen. Eta ba honek hitz egiten zuen PSIS-aren inguruan. Honek zer esan nahi du, proiektu sektorial de interes supramunicipal. Eta modu hontan laburtu zuen proiektu hau. Hau da, zer esan nahi du honek? Dela proiektu sektorial de interes supramunicipal. Hau da, udalek eta bertako jendeak ez du zer esaterik kontu honekin. Ez du zer esaterik. Eta Roberto Jiménezen ahotik entzun izan genuen guzti hau, eta honek azken batean esan nahi du, ba, inposatu behar duela proiektu hau, inposatu nahi duela, eta behintzat herritarren eta inguruko udalen nola landaetxe, nola nekazarie, nola abeltzaintzen, nola jende bizaren nahia, ba ez duela aintzat hartuko, eta azken batean supramunizipalizatean ba inposatu behar badu, ba inposatuko duela dio. Eta horretan ari da, eta gu azken batean zertan ari garen, gu DVD-a kaleratu dugu guzti honen informazio emanez, gezur guzti hauek modu argi batean adierazi nahian, eta moduletan jarraituko dugu. Orain gure lana da PSIS horren proiektu sektorial de interes supramunizipal honen inguruko azalpen sakona iman, eta azken batean argi eta garbi, Tigrinen Plan Integral de Gestión de Residuos de Navarra ezinezkoa esaten batzen bertan kokatzea, zergaitik orain onartzen da el PSIS, proiektu sektorial de interes supramunizipal delakoa. Ez du ulertzen. Eta modu berean, esan zuenean, errausketarik ez zuela bideratuko, Nafarroan, Roberto Jiménezek, justo, egun bat eta gero, eta 7000 lagunko manifestazioa egin eta gero, Cementos por la Malderribasek bere proiektua aurkeztu zion Nafarroako gobernuari. Justo, mania eta gero, proiektu representatu zuen bere proiektua, azken batean, zela 36.500 tonelada erretzeko proiektua. Gero, hori bai, gero poliki-poliki, igotzen joango direla, mataporkeran edo montaera irresaken gertatzen den modu berean. Azken batean, hasten dira, errausten, ez dakitzen olako kopurua, eta gero poliki-poliki doaz igotzen, dute aukera beraien kudeaketa handitzeko. Eta, ba, momentu honetan, Cementos por la Malderribasek aurkeztu du bere proiektua, 36.500 tonelada erretzeko. Eta Roberto Jiménezek azaldu da esanez, hau dela gai bat, ez supramunizipal. Osea, ba, poliki-poliki, ba, modu batean edo bestean, adira jolasten. Nafarroko gobernua eta por lana, Cementos por la Malderribas, FCC-ren eskuti.
Afera honen irakurketa egiterakoan ematen du zigor politikoa eta ekologikoa ezarri nahi dutela sakanan.
Zalantzari gabe. Sakana berez ja nahiko jipoitua den aramba da, ez? Zer esanik ez, Tafalla edo Tuterako kasua, Nafarroan kokatzeagatik, ez? Bertan udaletxeen ezezkoa nahikoa izan zen proiektu hau atzera eramateko. Ez, nahikoa izan zen, udaletxeak esan zuten, gehiengoa gainera, udaletxeak en majoria esan zuten ezetz, Nafarroan, o barkartu, Tuteran eta Tafallan. Bai PSOE, bai UPN, denek esan zuten ez zutela nahi. Eta orduan esan zuten, eramango dugu sakanara, zer gertatzen da sakanan, begia esan UPN-eri koste politiko handirik ez zaitu posatzen sakanan errausketa planta bat jartzea, ez da. Baina gure galdera da, nola da posible, olako alderdiik, de forma unanime, hola esateagatik, esaten dute ezetz, Tafallan eta Tuteran, eta gero gobernuek goiko ordezkariek kokatzen digute guri sakanan. Zer gertatzen da? Ba, egia esan, kalte politiko askorik sakanan ez du jasoko, ez? Jakina da, ba, UPN, ba, botu asko ez ditura lortzen ere. Baina gure galdera da, zer gizarte klasikoak garagu. Denengo maiakoak, bigarre maiakoak, hirugarre maiakoak, Tafallan nahi eztena, Tuteran nahi eztena, sakanan jarri alda. Eta gainera, jakinda, jendeak eta udaletxeek ez dutela nahi horrelakorik, esaten dute dela de carácter supramunicipal eta imposatzeko bide imposatzeko atea zabali dute. Nola ulertu alda hori, ez?
Bestalde egun zenolako girua dago Olatzagutien eta Bailaran?
Ba, girua preocupantea da, ez? Girua preocupantea da. Alde batetik ba multinazional honek FCC-ek sortarazten ari den diskordia maila azkematean ba sekulakoa da, ez? Zer, alde batetik langileek beraien lana defendatzen dute. Argi eta garbi, langileek beraien lana defendatzen dute. Baina ez kontua da errausketa plantak ez duela beraien lana ziurtatzen, ze kontu zehazen margen de behar den errausketa planta bat aurrera eramateko, zaborra biltzeko eta labaila batea sartzeko, zehazen margen de behar den. Gaur egun non da 48 langile dira, baina hemendik aurrera begira, pues ez dakit, gainera, zer esanik ez, demostratu bildagola, beste hondakinen kudeaketa bat bideragarriagoa dela eta langile gehiago sortarazten dituela. Greenpeacek kaleratu zuen dokumentu bat, More Job Less West, esaten zuena, ehuneko 29 aldiz gehiago lan sortu aldirela bestelako alternatiba batzuk, izan aldela birtziklapena, izan aldela berrerabilpena, izan aldirela alternatiboak errausketa plantak ematean. Eta zenolako giroa? Ba, langileek beraien lana defendatzen dute, bai eske gizartearen gehiengoak ez du nahi olako di. Eta langileek azken batean bere lanpostua defendatzeagatik soilik defendatzen dute errausketa planta. Baina gehiengoak ez du nahi. Gehiengoarek ez du nahi. Eta modu argi batean, zerretik ez dira jartzen, Roberto Jiménez, FCC-ko zuzendariak, eta gure plataformako kideak, zerretik ez dira jartzen hortxe, frontoi batean, eta zerretik ez dut zabairatzen, aurpegi eta aurpegi denak batera, eta hitz egiteko, eta gauzak aurrera teatzeko. Zerretik ez taulako gehiak egiten, eta jendea benetan jakin dezala. Momentuz, jendearen gehiengoak, dio ez zuela nahi. Eta beste jarrera, imposizioa besterik ez da.
Bukatzeko eneko, epe ertainera begira nola ikusten duzue panorama?
Epe ertainera begira, ba mentxe behintzat hauek lanean ari dira azken batean beraien proiektua inposatzeko. Eta epe motzera begira gu jarraituko dugu gurean, eta iritsi barba gara puntu batera non iseri barko garen maigoa ditzen guzia, adan osoaren aurrean ba iritsiko gara, eta hori ez pautena, eta inposatzeko jarrera erekin jarraitzen badute, Ba, ez dakit izango den.
Eneko, Olatzagutiko hiru muga batera plataformako kidea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Bai, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.